Takže dobrý večer, vítám vás v knihovně Václava Havla, také na Havel Channel, na setkání z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork. Amrit Sen je v českém hudebním světě známý zejména jako jeden ze zakládajících členů legendárních Michael's Uncle. Dnes se ale potkáváme spíš proto, abychom mluvili o jeho práci v nízkoprahových službách pro uživatele drog a konec konců i o životním příběhu, který s touhletou prací také úzce souvisí. Ahoj, Amrite.
Ahoj.
Jak ses dostal k sociální práci?
Dostal jsem se k ní tak, že já jsem kdysi studoval gymnázium, nešel jsem k maturitě, tam jsem vůbec nedošel. Pak po nějakých letech, když jsem se oženil, to už byla zase úplně jako jiná moje éra, a byl jsem nějakou dobu v pohodě, tak jsem začal chodit do Pernerovky, že si jako dokončím vzdělání, ale to taky neklaplo, tam jsem mockrát nebyl. Pak zase úplně v jiném mým životním cyklu, to už bylo po léčbě, tak jsem si řekl, že bude stát za to teda dotáhnout nějaké jako vzdělání. A vybíral jsem si, protože jsem pracoval, tak jsem si vybíral nějaké jako dálkové možnosti, že jo. A zjistil jsem, že existuje Evangelická akademie, která je orientovaná na sociální práci, tak jsem se přihlásil tam. Možná jsem udělal nějaké zkoušky, já vůbec už si to nepamatuju, je to dávno dělal. A tam mě přijali, tam jsem se seznámil se spoustou prostě zajímavých lidí, úplně jako fantastickým týmem těch jako učitelů, kantorů. A vlastně taky jsem tam zažil jedno z nejzajímavějších a z nejnabitějších jako v období mýho života. A jak už jsem teda dělal tu sociální práci, takže bych si mohl taky udělat nějaký jako psychoterapeutický výcvik. S Alešem Kudou jsem se radil, ten mi doporučil SUR. Díky tomu, že tam se hlásilo samozřejmě jako naprostá většina ženských a pár chlapů, tak mě vzali. Takže ještě k tomu přibylo tohleto. No a pak jsem nějakou dobu začal pracovat jako ve oboru, to znamená v terapeutické komunitě Karlov. To bylo ale v době, kdy jsem jako, sice už teda jsem měl jako pár let bez nějakých jako oblbováků odžitejch, jo, nevím, asi 5, 6, ale stejně, když se na to zpětně podívám, tak nejsem úplně jako jistý tím, jestli jsem neměl jako furt ještě k těm klientům až moc blízko. Pak jsem nastoupil do terénu Magdalénskýho. Tyhle ty dvě organizace, Sananim a Magdaléna, s těma jsem propojený, že jo, hodně na úzko do dneška, protože v Magdaléně jsem byl v komunitě, tenkrát ještě se tam dalo být díl, takže já jsem byl tam jako skoro 2 roky a dolečoval jsem se v Sananimu a bylo to tak, že ta doporučená doba, ta se nezměnila do dneška, to je nějakých 3,5 měsíce po léčbě, že jo. Když jde někdo na dolečovák, tak nějakou dobu tam teda bydlí, že jo, za nějaký minimum peněz a jako ještě nějak jako intenzivně se účastní nějakých programů terapeutických. No a pak jako odchází, ale už má práci, že jo, venku. No a pak si skání teda, pokud ho nemá, už sehnaný nějaký bydlení a tak dále a tak dále. No a takže já jsem sice za těch, já nevím, 3-4 měsíce už jsem bydlel jinde a pracoval jsem, ale nějak se mi hodně dobře díky tomu senáči jako abstinovalo, že jsem řešil jsem jako úplně jiný věci, než jestli budu jako brát nebo nebudu brát, nebo jestli prostě se mnou cloumají nějaký chutě nebo ne. Prostě jsem řešil vztahové věci a sociální věci a další věci, prostě praktický žití. A pak mi jednoho dne doporučili mi, že bylo dobré tam to jako zakončit, jo, prostě to moje fungování v té skupině, protože Mám za 2 měsíce nastupovat do Karlova a nemůžu být zároveň klient a zároveň prostě jako pracovník jako v komunitě, nebo vůbec pracovník senáče, to jako nejde. Tak jsem se tak hezky jako rozloučil, no a nastoupil jsem tam, no a vlastně po těch 5 letech v terénu magdalenském, za A jsem teda chtěl být v Praze, už se mi nechtělo někam jako dojíždět, protože jako do komunity tenkrát jsem, že jo, dojížděl. Do Berouna jsem dojížděl jako každý všední den a už jsem chtěl být doma, měl jsem jako novou rodinu, že jo, chtěl jsem být doma s rodinou a chtěl jsem možná i trochu víc jako adrenalinu. Takže když mě oslovil David Pešek z Káčka, tak jsem se dlouho nerozmýšlel. Vrátil jsem se do Prahy, ve který jsem teda žil a v tom Káčku. V tom jsem jako do dneška a taky už nevím prostě, jestli to 5 let nebo 6 let, nebo já to jako radši nepočítám. No.
Tedy když mluvíš o té části života, kdy jsi bral, tak je to přibližně 20 let.
Ještě víc,
přes 20 let.
No.
Co tě přivedlo do té léčby, která už byla úspěšná a co ti pomohlo v ní setrvat?
Já jsem měl za sebou nějaký jako pokusy, respektive jeden pokus, když nepočítám prostě jako mý teenagerovský léta, kde prostě bylo populární a normální, že člověk mýho věku, který prostě má jako mít nějakou pozici na scéně, takže k tomu jako prostě patří častý pobyty po blázincích takže jsem se několikrát jako ocitnul i v souvislosti pak ještě jakože s nějakou vlastně jakoby nedobrovolnou nebo něco takového jako léčbou, nějaký pobyty takový byly, ale tam nebyla žádná terapie, nic, prostě jenom se tam byli, že jo. A když jsme zlobili, tak jsme dostali prostě nějaký pigáro, nějaký plegomazín a to byla jako veškerá léčba. Takže já jsem jako poprvý jsem se rozhodl, že teda se půjdu léčit, to bylo tuším v roce 93 a nebylo to nějak složitý, dneska už ten proces toho nástupu vypadá trošku jinak. Tenkrát jsem šel za mým kamarádem ještě jako ze starých časů, ale který se na to prostě všechno jako vykašlal už snad někdy v 17 nebo v 21 letech, nebo nevím v kolika, takže za panem Kloučkem. A říkám, prosím tě, hele, já jako se chci jít léčit, pomoct mi v tom nějak. Pan Klouček napsal prostě nějaký papír, podepsal to, dal mi razítko. A já jsem se domluvil v Bohnicích a za pár dní na to jsem už tam jako nastupoval. Bylo to jako z mojí vůle. Absolvoval jsem teda, nejdřív jsem byl, že jo, na detoxu, pak jsem byl na té 26, která tenkrát byla jako oddělení závislostí. Něco takového jako je dneska 31. 31 tenkrát byl prostě pavilon pro neklid, nejdrsnější prostě pavilon v celých Bohnicích, šílený. A nechal jsem se inspirovat panem primářem Nešporem, který prostě byl hrozně laskavý a nevím, jak se mu to teda povedlo, jo, protože mi to připadalo, že to je strašně dlouhá doba. A ten, který nějak jako zařídil, že jsem se rozhodl, že půjdu na 35, ve který už jako nějakou dobu, jako na který fungovala jakoby komunitní léčba, styl komunitní léčby, ale na oddělení v Bohnicích. A tam jsem teda těch 3,5 měsíce jako byl a chtěl jsem se vyléčit, ale furt jsem to bral tak jako, že to mám trochu jak jinak, jo, že tohle to je dobře, tohle je dobře, tohle je dobře, jasně, tohle blabla, ale tohle já prostě mám nějak jinak, nebo tohle já jsem jiný, jo. Což ve finále mělo za důsledek, že mě 2 týdny před koncem té 3,5měsíční léčby vyhodili kvůli užívání marihuany v léčbě. Tak.
Tak to ještě nebyla ta léčba, která úplně...
To nebyla ona. A pak prostě po této jako léčbě jsem byl nějakou dobu půl roku, 3/4 roku čistý úplně, jo, vůbec jako nic. Pak mě jako semleli nějaké jako moje jako nejistoty, pochybnosti, Taky už jsem si přestal dávat bacha, začal jsem prostě, já jsem pracoval, dělal jsem trafikanta, ale jako do toho jsem ještě po nocích jako začal dělat, vrátil se k tomu, že jsem jako dělal DJ a spoustu věcí jsem podcenil, takže jako od začátku toho mýho DJství to trvalo jako pár týdnů, kdy jsem si dal první pivo, pak prvního jointa a pak už jsem si rovnou prostě proto jel. A dalších 10 let jsem se nezastavil ani na jeden den a měl jsem jako byl jsem hrozně mě brzdilo to, že se to teda ne, že jsem to jako chtěl, ale že se to jako nepovedlo. Zatímco ty dlouhé roky předtím vždycky jsem měl nějaký jako jsem prožíval nějaký aspoň chvíle nebo dny nebo nevím, prostě kdy jsem byl čistý třeba víkend nebo týden nebo dokonce několik týdnů občas, jednou za čas, kdy jsem jako měl chuť to nějak jako změnit, něco s tím udělat, tak tahle ta chuť jako se úplně jako rozplynula úplně. Věděl jsem, že to není dobře, věděl jsem, že to je prostě špatně, že to je život na pytel, ale neměl jsem ani jako sebe menší jako nějaký závan touhy něco změnit na to, abych ještě jako proto byl schopný něco podniknout, no.
Ale potom přišel závan touhy.
Potom přišel v průběhu manželství, že já jsem později jsem se rozvedl. Měl jsem prostě žil jsem v takovém jako drogovém vztahu. A pak mi partnerka prostě řekla, že je těhotná. Tak je to takový zvláštní, protože sám jsem dvě děti měl, nevlastní dceru a vlastní dceru a to jako nestačilo na to, aby to se mnou nějak pohlo. Ale tak to byl to takovej jako signál nějaký pšt, jo. Já se nechci jako opakovat, protože je to jako hodně intimní věc, jako nějaká spirituální zkušenost. Já jsem prostě si to, co se dělo, já říkám, vymodlil, protože občas jsem se jako k té vyšší moci jednou za uhrák jako obrátil s tím, že jako nechci nic nechci, ale kdyby aspoň jsem dostal jako jenom ten, jako tu chuť prostě něco jako změnit. No a ta seprtáta najednou prostě nějak jako přišla, no. Takže já jsem se začal legalizovat, jo, jako tím myslím si jako pořídit rodnej list, občanku a tak dále, tyhle ty věci. A setkal jsem se s otcem, bývalým kolegou a kamarádem mýho švagra, Václava Trojana, který je taky takovým zajímavým způsobem vlastně propojený i s tím děním, díky kterýmu tady tato knihovna je. Ten měl syna, kterýho já jsem vůbec neznal, který byl v komunitě v Magdaléně, byl závislý na heroinu a tou dobou, kdy ten otec se mnou mluvil, tak ten kluk už byl několik let čistý a byl v Indii a žilo se mu dobře. Tak s tím jsem se sešel, měli jsme v Lucerně schůzku, sedli jsme si a já ještě teda jsem si sebou vzal kamaráda, který byl ještě zmaštěnější než já, což a ten pán to vydržel prostě důstojně, příjemně. Říkáme, já tady prostě ti nechci něco jako tlačit do hlavy, jenom a samozřejmě bylo lepší, kdyby tady byl můj syn, ale ten tu není. Tak já jenom, co ti můžu předat, je jako nějaká jako moje osobní zkušenost to, co se odehrálo a odehrává s mým synem a do čeho jsem byl a jsem jako namočený, že jo. Řekl mi o Magdaléně a dal mi tam kontakt na Magdalénu. A takhle se teda, já jsem si začal vyřizovat nástup na Magdalénu. Takže po 10 letech a asi mezi tím asi jako 4 detoxech neúspěšných jsem teda šel na detox, pak jsem byl nějakou dobu v takzvaný předléčbě, kde jsem čekal, to byl takový předěl té doby, než byl ten termín mýho nástupu na Magdalénu. Na té Magdaléně jsem se byl podívat, dřív to bylo tak, že každý klient, i když byl zdaleka, tak prostě musel tam přijet do té komunity, musel se tam rozhlídnout a tam jako mluvit s člověkem, který měl na starost jako ty příjmy a tak. Mně se to líbilo, jo. Jsem byl jako příjemně překvapený, ale stejně jsem měl spoustu otazníků. Ty se mě ptala, jestli jsem to správně pochopil, co bylo to, proč se to nějak jako povedlo, nebo daří, nebo co to jako bylo.
Co ti pomohlo setrvat v té léčbě?
Mě pomohlo setrvat v tom to, že zatímco dřív jsem jako si věřil, a že když to jako je ze mě a když to jako chci já, takže to přece klapne, jo. Tak teď jsem nastupoval jako s pocitama, že kdy jsem vůbec jako si nevěřil, že to klapne, ale bylo mě úplně jedno, jak dlouho to bude trvat. Bylo mě jedno, jestli budu támhle, pak ještě támhle nebo támhle. Bylo mě jedno, jestli až z té komunity vylezu, jestli budu prostě dělat tohle nebo tohle. A jediný, co jsem chtěl, prostě pro to udělat jako co nejvíc, bez ohledu na všechny ty možné jako okolnosti. Jo. Ty jsem nějak neřešil a tak. No.
Jak to máš v současné době s návykovými látkama? Myslím, teď už i alkohol, asi možná i cigarety, tabák.
No, nechal jsem si cigára a kafé. Jako s těma cigárama teď to je takový už nějakou dobu, že co jsem dřívěška neznal, že zažívám jako občas pocity studu, když kouřím, jo, to jsem neznal. A jinak teda od té doby, co jsem nastoupil na ten poslední detox, tak jsem neměl žádný relaps, to znamená, že jsem neměl žádný alkohol, žádný tvrdý, měkký drogy, nic. No. A teď to právě nedávno to bylo 18 let, takže jsem měl někdy před měsícem nebo měsícem a půl vlastně nějaký jakože výročí nebo něco. Ale kdybych byl férovej, tak ty skalní, když teda už počítají ty roky, jo, který jsou, tak nepočítají tu dobu, co byly v léčbě. Tak já si jako dovoluju počítat.
Jaký pro tebe je pracovat v Nízkoprahu s lidma, kteří jsou třeba na ulici, aktivně užívají? Dělá to s tebou něco ještě?
No jasně, že jo. Jo. Těžko se to popisuje, jo, protože ta zkušenost je strašně jako dvojsečná. Jo. Na jednu stranu, že to jako pomáhá někdy mě něco líp pochopit nebo se jako nějak vcejtit, nebo někdy nepotřebuju slova na některé věci při komunikaci s klientem, a nebo naopak nacházím slova, které jsou tomu klientovi blízký nějakým způsobem. Na druhou stranu zase jsem často jako v situacích, kdy je to na obtíž. No, ne vždycky mi je to příjemný, když se mi někdo ptá, a ty jsi bral, viď, jo, a tak dál. Člověk má ty tendence vlastně jako na těch druhých jako chtít, aby to měli jako já. Jo, to tím nemyslím, že bych aspiroval na to, aby dělali ty věci jako já, nebo aby prošli stejným systémem, nebo jako, ale aby měli jako stejný pocity, nebo já nevím co, bla, bla, bla. A snad to dokážu nahlídnout dřív, než jako konám, ale taky ne vždycky, že jo. A teď právě poslední dobou to prožívám nějak víc, že si říkám, jako, že bych tu zkušenost jako radši jako vůbec jako neměl. Pak si řeknu, ale Amrita, jako, kdyby byly v troubě ryby, nebyly by v rybníce, že jo. A kdyby něco bylo jinak dřív, tak by bylo něco asi jinak jako než teď. A já jsem jako v životě spokojený, šťastný, mám kolem sebe fajn lidi, to bych jako nerad měnil, jo. Nebo po něčem, co by jako mělo být jako víc, jako fakt jako netoužím. A možná taky stárnu, že jo, nebo určitě. A to je další úskalí, že jo, že abych jako prostě nezamrz. Naštěstí dělám v organizaci, která jako hodně stojí o to, aby člověk nějak profesně rost a vzdělával se a měl spoustu jako aktivit. Toho si hrozně vážím, takže snad jen tak nevyhořím, no. To je další, že jo. další past.
Co všechno obnáší tvoje práce v kontaktním centru a kdo jsou lidé, se kterými pracuješ, nebo pro které pracuješ, nemyslím tým?
Jsou to hodně nemocný, hodně poškozený lidi, kteří prožívají hodně smutku, neštěstí a samoty a bídy. A většina z našich klientů a žijou na ulici, ne všichni. Za tu dobu, co jsem ve službách, tak vnímám, jak ten náš průměrný klient jakoby v úvozovkách stárne, protože jako průměrný věk našich klientů se zvedá a taky v souvislosti s tím ty lidi, čím jsou starší a čím více těch starších lidí, tak tím je potřeba jako možnosti specifičtějších a sofistikovanějších služeb. Jsou to jako lidi, který většinová společnost jako opomíjí. Jo, ty hodnější si říkají, že to je jako neštěstí a že je jim jich jako líto, ale na blízku to mít nechtějí. No a když to jako přeženu, že jo, tak ty hustáci, ty by byly nejradši, kdyby ty lidi prostě vůbec jako neexistovaly, jo, a kdyby byla nějaká cesta, jak to zařídit, tak budou rádi.
Co pro ně děláš?
Dělám to, co většinu těch věcí, které dělá každý jako pracovní káčka, ale vlastně ten náš tým je postavený tak, aby mohl v případě potřeby poskytnout jako vlastně jakoukoliv z těch služeb, který jako tam máme, jo, téměř všichni. A je to, že jo, ten základ, my jsme harm reduction služba, to znamená, že se snažíme o snižování rizik, dopadů užívání a to, jak na naše klienty, tak na většinovou společnost nebo na zbytek světa. Učíme lidma v komunitě, konče prostě panem prezidentem. A to je ten výměnný program a všechno, co s tím souvisí. K tomu je ošetřování, nějaká zdravotnická péče. Ošetřujeme téměř všichni, ale máme tam jako jednu čerstvou doktorku a jednoho skoro pana doktora, který už u nás jsou taky, nevím, 2 roky a který měli velké zkušenosti už předtím, protože to byly důležité postavy aktivitě medici na ulici. Teď máme novou psychiatričku, máme psychiatra dlouho, ale teď máme ještě novou psychiatričku. A kromě toho jako ošetřování samozřejmě jako tam máme jako nějaký jako potravinový, hygienický a další servis, který byl hodně omezený jako covidovýma opatřeníma. Testujeme na kažlivý nemoci, na žloutenku B, C, na HIV a syfilis. Testujeme příznakový lidi na COVID, děláme i PCR testy přímo u nás, děláme teda na žloutenku C a na COVID. Doprovázíme lidi do léčby a to jak závislosti, tak třeba žloutenky C. To znamená, člověk, který k nám chodí, užívá drogy, zjistí, že má žloutenku C, nebo jsou lidi, kteří se chodí testovat k nám pravidelně, jsou lidi, kteří nám motivujeme my, aby se nechali otestovat. A to je obrovská jako a obrovsky cenná změna. Ta praktická stránka věci, ty kroky, než se ten člověk u nás otestuje, zjistí, že teda je reaktivní a pak pozitivní na tu nemoc. Takže od té doby uplyne jenom jako pár dní, kdy polkne první tabletu jako účinného antivirotika, který užívá každý den 12 až 16 týdnů. A pak je vyléčený. To je prostě úplně neuvěřitelný. Léčbu, která nemá téměř žádný jako vedlejší účinky, nemusí se píchat do břicha, dosáhne na ní jako téměř každý uživatel drog, který je schopný v rámci toho case managementu, který my poskytujeme, to je další služba v souvislosti s tím letím, docházet si pro ty tablety, někdo si chodí na denní výdej, někdo má týdenní výdej, někdo může mít i na díl výdej, jo. A na ty kontroly a testy do IKEMu, který ale zpravidla už jsou jeden na začátku, jeden na konci a pak po půl roce nebo po 12 týdnech ještě jedna opakovaná. Jo. Je to neuvěřitelně jako dostupný, to se mi na tom líbí. No.
Teď budeme trochu pragocentričtí.
Jasně.
Protože Podcast připravujeme v Praze, ty pracuješ v Praze. Kolik v Praze funguje podobných služeb, jako popisuješ?
Káčka jsou tři, momentálně i dlouhodobě, jo, z toho dvě jsou teda na Praze pět. Káčko má drop-in, Káčko má progresiv a Káčko má sananim.
Stačí to?
Určitě to nestačí a my teda zrovna v této době prožíváme jako stabilní nárůst jako klientů, takže teď a už nějakou delší dobu zpátky máme kolem 125 kontaktů za den, což je fakt dost na to, aby, na to, jak velký město jsme a na to, kolik je tady uživatelů a kolik z toho je injekčních uživatelů a kolik z toho je injekčních uživatelů na ulici, že by jich mělo být aspoň 10, jo. Aspoň, jo. To znamená na každý obvod jedno, jo. Ale jsou obvody, kde si myslím, že by mohly být klidně i dvě třeba, jo. A já jsem teda se omlouvám, já jsem vlastně nevyjmenoval ten velký zbytek těch služeb, který poskytujeme, jako je sociálně právní poradenství, individuální poradenství. Teď jsme se vrátili ke skupinovým aktivitám, to znamená, že v Káčku našem jsou skupiny, jsou tam nějaký jako, vracíme se jako k výtvarným aktivitám a podobným jiným jako zábavnějším aktivitám. Takže těch služeb ještě jsem je zdaleka nevyjmenoval všechny, no. Je jich hodně.
Kontaktní centrum Sananim na Smíchově se potýká s opakovanými útoky vandalů. Jak vypadají a co podle tebe znamenají?
Těžko říct, když jsem pracoval v Magdaléně, tak jsme s holkama, s kolegyněma jezdili ke Káčku tady, jako dát projevit nějakou jako podporu, kdy se tam rozbíjeli okna a pomazávali fekáliem a dveře a kdy se tam srcovali lidi s transparentama pomalu. Jo. Tohle se tam už neděje, to se změnilo, ale jednou za čas prostě někdo něco jako rozbije a teď se nám, že jo, poslední dva nebo tři roky opakovaně dělo to, že nám někdo zalepil a zaslepil zámek nějakýma handlivýma nápisama, postříkal Káčko. Ono se to jako nezdá, jo, ale každý takovýhle zásah znamenal pozdržet otevření Káčka, kromě nějakého jako nasrání a tak i jako to jako vždycky stojí docela dost peněz, jo, ten, to jako opravit všechno a nahodit marák a takovýhle věci. A nedělo se to teda v poslední době jenom nám, ale i třeba hospodě naproti, s kterýma přitom jako víme o sobě, jo, jsme tam s těma lidma, kteří to vedou, jako mluvili a tak, ale nejsou to jako naši žádní souputnici nebo přátelé. Já jako rozumím tomu, že se jako špatně žije, nebo hůř může žít jako člověku, který v blízkosti takovýhleho centra bydlí. Jo. Jako volit takovýhle metody navíc my jako nevíme, jestli to jsou sousedi nebo někdo z našich klientů. Nějaký indicie teda máme. Jo. A vypadá to, že teda klienti to nejsou. Ale to, já si myslím, že tohle úplně jako nikdy neskončí, ať je to, jak to je, a tak pořád je to lepší, než to bylo kdysi. No a v rámci jako těch vztahů, aspoň jako v lokalitě, se snažíme jako x let už jako vyvíjet jako nějakou jako činnost aktivní, různý jako formy činnosti, který by pomáhly k nějaký jako lepší atmosféře u nás. Jo? To znamená, jak rozhovory a někdy i přátelství s lidma ze sousedství a vysvětlování a nějaká jako edukace až prostě po spolupráci s různýma jako organizacemi, které tam jsou jako ve okolí a institucema s fajn lidma, až teda po ty naše klienty, že jo, se kterýma se bavíme nejenom v Káčku, ale i venku a po kterých taky chodíme každý den jako sbírat stříkačky pohozený, že jo, a tak dál, a tak dál. a kterých naštěstí jako není moc, jo, určitě ne tolik, jak jako když se člověk podívá jako do nějaký jako média, tak by to tak jako mohlo vypadat, ale jakmile polevíme z nějakých důvodů, třeba že jo, byl covid, tak jsme museli některé síly různě jako přelejvat, protože měnili opatření. Některé služby se nemohly provozovat a nový jako jsme museli začít provozovat, nebo chtěli, jo. A velká jako improvizace v tom, ale myslím, že v této práci, že jo, já nevím, mám podezření, že tenhle ten termín je taky jako vynález Senáče, ale když jsem tam nastoupil, tak už u Bakaras tuhletu práci s Davidem Peškem tuhletu jako práci dělali a nazvali to komunitně preventivní práce, neboli KPP, tak vlastně od těch dob má naše Káčko mini mikrotým v týmu, který kromě toho, že dělá to všechno, tak ještě dělá tu komunitní práci a má na to vyhrazený nějaký čas. A zaplať pambu to funguje, ale teď komunitně preventivní práce je i to, že se třeba pomůže paní jako do schodu s nákupem a tak, jo. To tam taky patří.
Amrite, proč nám tak vadí uživatelé pervitinu? A nevadí nám alkoholici, kterých je nesrovnatelně víc a i dopady jejich užívání jsou násobně větší?
Že jo, obecně tu odpověď, jako, že jo, většina z nás zná, že jo, ta je taková, že prostě ten alkohol je tady tolerovaná droga společensky, historicky, že patří prostě do jakoby nějaký kultury v uvozovkách tohle národa. Dneska už to naštěstí třeba moji kolegové a kolegyně nepamatuju, ale já si pamatuju doby, kdy byl úplně normální, prostě běžný, že se pilo prostě v práci, v pracovní době a když ten dělník nebo vedoucí nebo úředník prostě nedělal blbosti na první dobrou, jako, že to bylo hned jako vidět, tak se vlastně nic jako nedělo. Že? A tohle teda se změnilo, ale ten člověk, který třeba i pil víc, než by měl, jo, ale mohl být zároveň jako pašák. Jo, mohl to být prostě pašák. Jo. Ženský to měli o něco těžší. Ale narkoman byl ta nestvůra prostě z těch filmů tenkrát, že jo. Za bolševika neexistovala otevřená drogová scéna a respektive až na takový jako výjimky, že se lidi scházeli na zahrádce na Žofíně nebo na nějakých pár místech, ale většina toho pohybu těch drog se jako odehrávala někde po bytech a v skrytě. Tak a pak, že jo, přišly ty 90. leta, kdy zase jako se smělo úplně všechno a všechno bylo jako v pohodě. Tak pořád je ten narkoman jako spíš zločinec, nebezpečný než nemocný člověk. A ten alkoholik, pokud to není jako člověk, který se rozsypává už, jako jo, a to je pak ten nemocný alkoholik, tak jako furt to jako ještě hodně často bývá třeba jako nějaký zábavný cool jako pašák. No. Já to viděl v obráceně, jo. Já teda se nemůžu pomoct. Jako, teď mi je to fuk, ale když jako... Když, a to tady Pavel určitě pamatuje, tuhle tu dlouhou dobu, kdy naopak teda ta komunita uživatelů, jo, tak jestli jako k něčemu měla jako velký respekt, tak byl právě jako alkohol a alkoholismus, jo, protože prostě daleko s nás se dalo vyjít s intoxikovaným člověkem, ať už po čemkoliv, pokud teda zrovna nebyl v toxické psychóze, ale i tak se s ním dalo leckdy vyjít velice, velice jako hodně s nás, než s agresivním opilcem. Jo. Tím spíš ještě, když jako jsme byli intoxikovaní, tak jako to alkoholový dění, když bylo na blízku, tak prostě tak mě z toho bylo jako až jako fyzicky zlé prostě. Ale předtím jsem od 13 let nebojácně zkoušel, co teda za přednosti ten alkohol má a spousty jsem jich našel taky. No.
Ty už si říkal, že kontaktních center by konkrétně v Praze mělo být víc. Je nabídka sociálních služeb, když pomenu právě tuhletu část, tak jak se s ní potkáváš, dostačující, anebo v ní něco chybí, anebo naopak přebývá?
Myslíš obecně, nebo jako, který souvisej jako s...
Možná asi teď pro ty uživatele drog, protože uživatele, jasně, těm seš nejblíž.
Jenom tak úplně první nástřel, co mě jako napadá, co určitě chybí, jo, aplikační místnosti. Mohli bychom se dlouho o tom bavit, o tom jako proč, jo, ale... Určitě by ubylo lidí, který jako se nastřelují někde na ulici. Určitě by ubylo lidí, kteří se předávkují tak, že umírají nebo končí na áru. Jo. Určitě by ubylo lidí, kteří přijdou k nějaké jako infekci v souvislosti s injekční aplikací a tak dál a tak dál. Přiznávám teda, že já sám teda bych takový jako pracovník aplikační místnosti jako pracovat nechtěl. A to z toho důvodu, že se na takovýhle věci jako nerad koukám. Jo. Jako bývalý uživatel nedokážu v tom být nějak jako úplně jako v klidu, jo? Ne, že by to ve mně zbuzoval craving, ale ani to nemůžu nikdy vyloučit, ale protože mi to prostě jako vadí. Jo? Taky si pamatuju, když jsem byl poprvé na stáži, to jsem byl myslím od školy jsem byl na stáži v terénním programu Magdaléna a když jsem byl na té stáži, tak ten první den to byl takový nářez pro mě, že jsem si říkal, tak jestli něco nebudu dělat, tak tohle, jako, to už vím.
Jako práce v terénu.
Jo, jako práce v terénu.
A s uživateli drog.
A práce, ne, to by mě nevadilo.
Jako v tom jako,
no ne, to bylo tak, že prostě jsem tam byl první den a vlastně za ty dlouhý, nebo já nevím, kolik to bylo let, ale dejme tomu třeba 6, 7, 8, nevím, let, jako abstinence, jsem jako neviděl naživo v obrázek takovej, šli jsme někam do nějakého skvotu, kam se chodilo pravidelně jako z toho terénu, kde bydleli jako klienti, s kterými se dalo jako v pohodě vyjít, akorát, že jsme tam přišli akorát jako ve chvíli, kdy jeden klient se z jednoho patra propadl do druhého a druhej, se kterým jako... s kterým jsme měli nabízet výměnu, tak akorát prostě říká, sorry, teď nemůžu a dalších prostě 20 minut se rejpal v noze prostě jehlou a hledal si místo na nastřelení a vypadalo to, že už tam třeba takhle hodinu nebo dvě hodiny je a kolem toho jako běhali krysy, jo, teda potkani respektive, ne ochočený, normální potkani. Tak to bylo na mě jako trochu silný kafe tehda. No a uplynulo pár let a do tohohle toho stejného programu jsem šel pracovat a dělal jsem tam 5 let, jo. Takže říkám, nikdy neříkej nikdy, jo. Ale neláká mě pracovat v aplikační místnosti. No.
Ještě něco chybí systému služeb?
No, já si myslím, že chybí, teď už teda se to posledních pár let láme, jo, a teď zrovna dneska jsme poslouchali na poradě, jeden jako z kolegů byl v nějakých jako azylácích teďko za poslední dny, já sám jsem taky byl jako před pár lety, že bydlení, ubytování pro naše klienty, to vůbec jako ta možnost, jo, teď už se láme to, že už jako můžou se dostat na nějakou ubytovnu takhle, myslím, službu sociální, nějaký azylák prostě, nebo do nějakého jako centra, který poskytuje jako i bydlení, ubytování, tak se tam dostane člověk, který užívá jako drogy a drží prostě nějakou jako štábní kulturu, která je tam domluvená a která je sympaticky nastavená. Jo? To znamená, že na tyhle ty jako místa dosáhnou i ty nejnízkoprahovější klienti, jo, to je jedna věc. Druhá věc je, jak dlouho tam vydržej, ale tu šanci má taky každý a ty služby se snaží přizpůsobovat tomu, aby právě jako nemuseli ty lidi být odtamtad kvůli nějakým jako přestupkům vyhazovaný. Pak přístupnost jako lékařský péče k lidem, kteří užívají drogy a žijou na ulici, to je strašně smutná věc, jo. jako myslím, kvalitní odborná lékařská péče. Jo. My spolupracujeme s nějakýma doktorama jako ve velkých týmech, viz Motol a tak dál, kde se to různě jako služba od služby mění a kde prostě, když máte náš klient štěstí, tak ho jako přijmou a nějak ho ošetřejí nebo ho dokonce prostě hospitalizujou, ale taky se může stát, že ho nechají x hodin někde čekat a pak ho vykopnou prostě z nějakého důvodu, protože je to prostě jako smradlavá smažka, i když mu to neřeknou, jo. Tak to je smutný a vlastně tyhle ty, jako ta zdravotnická péče, tu post, kdo naděje, že jo, pak jak jsem zmiňoval, ty úžasný mladý studenty z medicíny, psychiatrická péče, jako nízkoprahová, byli jsme jako jedny z mála, nebo možná jediný, kdo prostě měl možnost jako ambulance psychiatrický přímo u nás, ale stejně to byl jeden den v týdnu, od jedný do 5 hodin, což absolutně nepokryje jako potřeby ani části našich jako klientů, natož jako lidí, kteří jsou v Praze. Jo. Teď teda tam máme jako posilu, takže to bude, věřím, že aspoň jako 2x lepší, což je prostě skvělý číslo, ale furt je to strašně málo. No. A to je jenom tak, co mě napadá takhle, co střílem od boku, ale...
A z druhé strany nepřepečováváme někdy naše klienty?
Někdy jo. Já jsem taky možná ovlivněný nějakou jako mojí zkušeností jako z obou stran, anebo tím, že jsem prošel komunitou, kde jsem si věci, jako ve kterých jsem se jakoby potřeboval změnit, jo, tak jsem jich nebyl schopnej ty změny, dokávat jsem tam neměl být ve skleníkových podmínkách, ale možnost si nějak jako interakčně odžít. Jo. Obecně si myslím, že tý péče klienti naše potřebují daleko víc, ale zároveň se já sám ocitám, neříkám, že je něco dobře nebo špatně, ale se ocitám jako v dilematech, kdy mi na jednu stranu, že jo, jsem jako, že jo, pracuju taky na drogový poradně internetový a byl jsem v komunitě, tak říkáme těm rodičům, a naše jiné služby to říkají rodičům, nebo my při rozhovorech s rodičema, protože občas k nám taky chodí rodiče, se kterými se bavíme, tak my jim říkáme na jednu stranu, že prostě jako podpora tohoto toho typu je kontraproduktivní a podobný jako slovíčka na ně házíme, jako jo, a že ne všechna podpora jako pomáhá, jo, a tak dál. Někdy dovolíme nebo umožňujeme našim klientům dokola dělat jako ty stejný prostě nějaký jako přestupky, nebo já tím myslím spíš přestupky mě ani tolik netíže, jako nějaký jako levárny, který z toho důvodu, že přece my jsme ty, kteří je mají rádi, my máme svý klienty jako rádi, ať oni nás mají rádi nebo ne, i když já si myslím, že tu jako jejich lásku potřebujeme taky. Že ustoupíme, že jim nedáme, jako že jim neumožníme občas prostě míst následky, jako pocítit následky svého jako jednání. Jo. A v tom já vidím jako nějaké jako přepečovávání. Jo. Otázka je, nakolik služby našeho typu od některých věcí jako ustoupějí, a nebo naopak je dělají proto, aby bylo co nejvíc jako odfajfkovaných kontaktů a co nejvíc odfajfkovaných výkonů jako a tak dál. I když nás tohle jako naše káčko tohle úplně netrápí, protože prostě fakt těch našich klientů je strašně moc. Tak já se ucitám jako v těchto těch dilematech, protože nikdy nejsem si prostě vždycky jistý, jestli je prostě v nějaký konkrétní situaci dobrý nebo lepší být ten prostě jako přijímající a vše odpouštějící a vše poskytující, a nebo jako ten, který prostě už toho má dost a hold jako kámo, máš jako smůlu, jako. byť třeba ten, díky tomu ten člověk může vypadnout z kontaktu. Jo. A byť se mu může na té ulici momentálně přitížit. Jo. Nemám na to nějaký glejt, že bych si byl v těchto věcech jako jistý. A myslím, že každý z nás nějakým způsobem víc nebo méně jako opakovaně jako musí, je jako nucený jako řešit. A když je neřeší, tak je to divný, kdyby jako něco takového neřešil.
A Marite, poslední otázka. Co tě baví na tvé práci?
No mě baví ty lidi. Mě baví jako spousta klientů našich. Samozřejmě ta sestava těch oblíbenců se různě jako mění a některý z těch oblíbenců umírají a s některýma jsem prostě jsme k sobě nenašli cestu třeba dlouhou dobu a ani bych to nečekal, že se to stane, tak najednou se to nějak jako stane. Baví mě ta dynamika toho všeho i s tím adrenalinem a baví mě tým, ve kterém jsem, byť se za tu dobu, co tam pracuju, neustále prostě proměňuje a dost se proměnil, tak mám zatím jako štěstí na to, že v každém tom týmu jako byly jako skvělí lidi a já se považuji za šťastného člověka, že můžu prostě s takovýma lidma jako bejt, protože jsou fajn.
Říká Amrit Sen, který byl hostem dalšího z rozhovorů z cyklu Čas od času, který pořádá Česká asociace Street Work. Děkuju za rozhovor.
Děkuju.
Podcast Čas od času vznikl za podpory nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizen Fund. Jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacity neziskových organizací. Program je financován z fondů EHP a Norska. Put a tie on